Radio Καφέ. Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И с моя следващ събеседник Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Темите са дюшеш за вас днес, защото хем са международни, хем са свързани с отбраната. България задвижва кандидатурата си за еврозоната. На 12 юли утре е срещата на финансовите министри на страните от еврозоната, на която се очаква да бъдат обсъдени детайлите по кандидатурата на България за валутния механизъм ERM2 и банковия съюз. Срещата е решаваща дали София ще получи конкретен политически ангажимент от страните в еврозоната и Европейската централна банка да влезе в чакалнята в момента, в който Франкфурт е готов с предварителните проверки за механизма за начина за страните извън еврозоната да са в банковия съюз. Какви са вашите прогнози? Защо България има интерес да влезе в зоната или не трябва да влиза в нея? Какъв е вашия анализ?
Вижте, тази тема беше широко дискутирана в рамките на цялата политическа партия. Имаме и решение на най-висшия ръководен орган на партията, Конгрес от октомври 2017, който определяме един от основните приоритети за страната ни, влизането ни в тъй наречения Европейския финансов механизъм в ERM2 и в банковия съюз, съответно.
Така.
Ползите, според мен, не са една. И две, макар че ние казваме, че преди да направим каквито и да било постъпления, трябва да организираме един така граждански обществен дебат по тази тема, защото той струва ми се. От него зависи голяма степен, може би и в известна степен и бъдещето на България. Защо считаме, че това е един от приоритетите? Защото ползите според нас са повече, отколкото негативните възможности. Ползи, свързани с повишаване на кредитния рейтинг, с стабилизиране, с стабилност на финансовата система, с увеличаване на чуждестранните инвестиции по презумпция. Преди всичко обаче ние трябва да търсим това едно политическо решение, защото виждате, Европа в момента е по-разединена от всякога. Все по-отчетливо се формират различни ядра в рамките на Европейския съюз и в НАТО същевременно, така че за България е изключително важно да бъде в ядрото на политическите процеси, а да не бъде в периферията. И участието и в еврозоната е гаранция точно за това, че България ще бъде един активен участник в политическите процеси, а не пасивен слушател. Като разбира се, има и редица, би ги нарекал, минуси и може би не...
Да, точно за това щях да ви прекъсна, защото немалка част от български експерти и икономисти, и то със сериозен авторитет, така също и външни фактори изрично поставят въпроса за това, че нашата икономика не е конкурентоспособна, за това, че ние не сме постигнали доходи съразмерни с тези в другите страни членки на Евросъюза. Изобщо поставя се много остро въпроса, че ние не сме готови икономически да влезем в така наречената чакалня. Нещо повече. Влезем ли, има опасност да повторим съдбата на други, които не подготвени са влезли в ERM2 и в...
Визирате Гърция.
Ами и Гърция, пък и Италия, доста пробиви. И ако влезем, вероятно това ще бъде политическо решение, на което се противопоставят правителствени среди от Западна Европа и самата Европейска Централна банка. Ще преодолеем ли този негативизъм или ще стане като с Шенген?
Първо аз се опасявам, че за съжаление една голяма част от решенията се превърнаха в политически
такива,
въпреки че има икономически критерии.
Да.
Сега, тук според мен критика търпи българското правителство, което не създаде необходимите предпоставки да убеди обществеността в необходимостта от влизане в еврозоната.
Да, и вие говорите за обществен дебат, такъв въобще не се е състоял.
Точно така, защото едно от изискванията на БСП беше да се организира такъв обществен дебат, да се създаде, ако щете, позиция по главен преговарящ, да бъдат отчетени всички опасности, за да могат в последствие те да бъдат преодолявани.
Да.
Защото спекулативното нарастване на цените е една такава опасност, но тя лесно би могла да бъде преодоляна, ако се вземат превантивни мерки.
Да. Аз не знам дали ще вземат превантивни мерки, но си спомням, когато поетапно влизаха другите държави в така наречения клуб на богатите, ми преживяха ги цените. Няма държава, която да не е усетила стрес по този повод. Ние единствено казваме, че няма да има такъв стрес. Ми ще има, разбира се.
Да, но ако се вземат предварителни мерки, както ви казах, точно да се преустановят всякакви опити за спекулативно вдигане на цените, тези поскъпвания, според мен, няма да бъдат относително значими.
Да.
Между другото, част от другите въпроси, които безпокоят немалка част от българското общество, са свързани както и с загубата на суверенитет. Защото, между другото, банковия съюз, той дава много големи възможности. Например, целият банков сектор вече няма да бъде контролиран от България, а от Европейската централна банка. Тоест, тези компрометирани кредитни портфели в редица български банки, няма какво да изброявам, всички знаем, Сибанк и нататък, вече би следвало да не бъдат допускани. Но същевременно опасенията са, че по този начин губим и част от суверенитета си. Нали? Тъй като голяма част от правомощията на нашата банка отиват в Европейската централна банка. Така че според мен необходимо един по-широк обществен дебат, диалог, за да могат всички опасения, да, които имат, да бъдат преодоляни.
Ясно. Продължаваме нататък, пак международна новина. Днес и утре среща на върха в НАТО. Доста сложна, с доста тежък дневен ред и с много противоречия вътре в самия Алианс. Вашата оценка?
НАТО не прави изключение от състоянието на Европейския.
Да.
Интересно, истината, тежки разломи между държавите в самия Алианс. Според мен има две основни теми в срещата на върха. От една страна, нещо, което може би е важно за България, това е поканата за започване на преговори с Македония, която се очаква да бъде дадена утре. Това според мен е една добра възможност за България, за региона като цяло, защото тази атлантическа интеграция на Македония би спряла дезинтеграционните процеси в нашата съседка.
Господин Витанов,
би гарантирала в някакъв степен стабилността. Нещо, което обаче...
Само за секунда, господин Витанов, налага се да ви прекъсна, защото ще излъчваме директно Транспортната комисия в Народното събрание. Запазвам си правото в 15:30 да ви потърсим още веднъж, за да продължим нашия разговор. Може ли да стане така?
Разбира се.
За което ви благодаря и до скоро отново ще ви включа.
Радио
КАЗЕ. Радио КАЗЕ. С мен Клара Маринова.
Отново имаме връзка с Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Господин Витанов, здравейте отново.
Идеално.
Ами да продължим нашия разговор. Продължете си мисълта, довършете за преимуществата и недостатъците на бъдещото ни членство в еврозоната и политическо ли ще бъде решението, ако ни приемат сега?
Там бях изчерпателен. Казах ви, ползите безспорно са повишаване на кредитния рейтинг, повишаване на стабилността на финансовата система, увеличаване броя на чуждестранните инвестиции предвид по-добре финансова среда. И ви казах, за съжаление обаче в европейските институции и организации решенията започнаха твърде много да се политизират.
Да.
Така че аз допускам, че и това решение, макар че би следвало да почива на обективни критерии, свързани с флуктуацията на инфлацията, с държавния дълг към брутния вътрешен продукт, с бюджетния дефицит, с дългосрочен лихвен процент, тези всички критерии, които би следвало да обославят нашето присъствие в еврозоната, ще бъдат останали на втори план и ще се взема политическо решение. Нещо, което виждаме, да речем, по проблема с присъединяването на България в шенгенската политика.
Ясно. Господин Витанов, за съжаление, пак трябва да прекъснем нашия разговор. Още днес много натоварена програмата ни, защото отново трябва да се връщаме в Народното събрание. Аз ви благодаря за вашето участие и ви се извинявам за това, че на два пъти ви прекъсвам. Успешен ден на вас! Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио КАЗЕ. Радио КАЗЕ. С мен Клара Маринова.
Уважаеми слушатели на Радио К2, днес се наложи на три пъти да прекъсваме и на три пъти да търсим моя събеседник от парламентарната група на БСП за България, Петър Витанов. Господин Витанов, чуваме ли се?
Чуваме се идеално, да.
Много се извинявам, че на три пъти ви прекъсваме, ама това е живото предаване по радиото, това не можем да го пренебрегнем. И така, с вас ще продължим разговора по темите, които вече очертахме. Значи, обсъдихме влизането ни в еврозоната като възможност за инвестиции, за повишаване кредитния рейтинг и така нататък. Сега, освен влизането в ERM2, много важно е да ни кажете вашата оценка и за посещението на китайска делегация на високо равнище у нас, както и впечатляващия форум 16+1, които дадаха известни надежди за развитие на отношенията между Пекин и София, както и с останалите държави от Източна Европа. Каква е реалността и истината за обещаваните китайски инвестиции у нас и в Източна Европа, или става дума само за заеми? Какво знаете вие по въпроса?
Ами вижте, между инвестициите в Източна Европа и инвестициите в България има огромна разлика, между другото.
Така?
16+1 е един формат и инициативата един пояс, един път, т.е. възстановяване пътя на Котрината, са едни проекти, които стартираха пред няколко години и се измерва в десетки милиарди долари.
Така?
Уви, в България ние все още не може да правим или икономическите проекти ги свързваме преди всичко с идеология и не може да ги оценим.
Не ви чувам, не ви чувам.
Казвам, че икономическите да. Проекти ги пречупваме през призмата на политическите идеологии.
Mm-hmm.
И за съжаление не може в пълен обем, може би поради невъзможността или липсата на капацитет на правителството, да се възползваме от възможностите, които ни се предлагат. А то няма как да бъде иначе, когато от една страна каним на този форум китайският премиер Ли Кацян, казваме, че това е възможност за България, същевременно вторият човек в ГЕРБ и втори човек, може би, в държавата, казва, че Китай е основният проблем пред международната сигурност заедно с Русия. Но виждате, че двете неща са някак...
Да.
Противоположни. Няма как, когато излъчваме подобни противоположни сигнали, да имаме положителен резултат. И между другото, ако направим анализ на китайските инвестиции, ще видим, че те са най-малко в България в сравнение с останалите страни от Западните Балкани. В една Сърбия, да речем, се строят тунели, строят се магистрали, строят се топлоцентрали. В Гърция се закупуват цели пристанища, в България, уви, нивата са изключително ниски на китайски.
Да. Аз се безпокоя от факта, че за някои от проектите, които чухме, май става дума по-скоро за заеми от Китай, а не за инвестиции. Така ли е?
Ами, аз честно казано не успях да отсея някаква конкретика.
Mm-hmm. Да.
Разбира се, чух за заемите. Само, че, извинявайте, не чрез заеми ние ще развиваме нашата економика.
Да.
Имаме нужда от преки чуждестранни инвестиции. Те не могат да бъдат заменени от заемите. Аз не чух за конкретни предложения за инвестиции. Чух нещо, че сме щели да изнасяме суров тютюн.
Да.
Последния път, като сме изнасяли тази суровина, е било по време на плащане на репарациите след Първата световна война. Суровината, което ни доближава още повече до страна от третия свят, която изнасям само единствено ресурси, а не готов продукт.
Да, да.
Тоест, за мен липсва конкретиката. Но ви казвам, няма как да е по друг начин, когато се излъчват такива противоречиви сигнали. От една страна искаме да се възползваме от китайските инвестиции, а от друга страна твърдим, че Китай е пречка пред международната сигурност.
Да, да. Не знам, много възторжено и с много фанфари в края на посещението на делегацията в България беше обявено, че страхотни проекти предстоят. А сега от няколко дни слушам представители на изпълнителната власт, вице-премиери, министри, които някак, образно казано, дръпнаха гъста и почнаха да обясняват, че те първа ще се преговаря за тези проекти, те първа ще се уточняват те първа ще се разработват проекти, по които да се преговаря с Китай. Дано да имаме възможност и ние да се включим в инвестициите китайските в Европа, защото самия вие казахте, че много от източноевропейските държави вече са се включили.
Опасявам се, че времето, закъснели сме много.
Така?
И в една степен е безвъзвратно загубено. Още повече, когато видим каква е геополитическата обстановка в страната. Прощавайте, в Европа.
В Европа, да.
Да, и тежките отношения между Европа, Америка, търговската война.
Да.
Необходимостта от близост между Китай и Европа. 16+1, между другото, не е еднозначна инициатива.
Да. Продължаваме нататък. Лидерите на държавите членки на НАТО провеждат инфарктна среща на високо равнище днес и утре в Брюксел. Основното притеснение по повод предстоящия дипломатически форум е свързано с крайно негативното отношение на американския президент Тръмп към Алианса. Седмица преди срещата, държавният глава на Съединените щати остро разкритикува съюзническите страни, че не плащат достатъчно за отбрана. Неофициално заплаши Германия, че може да изтегли от нейна територия своите над 35 000 военнослужащи. Какви са вашите очаквания от срещата на НАТО с Тръмп и въобще за бъдещето на Алианс?
Ние мисля, че вече споменах, че в другата голяма паневропейска организация, Европейския съюз, положението не е по-благоприятно. Виждате, че има тежки разломи между страните, както в Европейския съюз, така и в НАТО.
Да.
Сега, действително, Америка може би с основателно критикува част от европейските страни, че не отделят достатъчно средства за повишаване на своите способности. Америка е страната, която отделя най-много средства от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Между другото, така че това е една от основните теми на форума. Между другото, част от европейските страни вече са достигнали 2% от брутния си вътрешен продукт. Друга част, пред които и България, има приет национален план за достигането им до 2024 година, съгласно срещата на върха от Уелс през 2014.
Да.
А трети са много далеч и няма да имат възможност да ги достигнат. Такива страни са Германия, Испания. Така че това е още един повод да говорим за тежките разломи в НАТО. Между другото, не знам дали ви направи впечатление, но има още една инициатива в Европа преди от миналата седмица, преди две седмици по-скоро оповестена, за създаване на един западноевропейски отбранителен съюз.
Да.
Така че то е пак в този контекст.
Да.
Нещо, между другото, което положително очаквам от срещата на върха в НАТО е отправена на покана за започване на преговори към Македония.
Да.
Това е тема, която е важна за България, защото сигурността на Македония гарантира и сигурността на България,
да,
и на региона. Знаете, че там текат едни дезинтеграционни процеси, които смятам, нали, знаете, там епидермалната тъкан на нацията, доколкото я има, видимо се разслоява. И мисля, че членството на Македония в НАТО би било една атестация, една гаранция за, може би, за запазването, за съхраняването на Македония като държава.
Днес отново проличаха големи различия по повод закона за горивата. Също разногласия по повод закона за облагането на бездимните цигари. Защо са тези разногласия в управляващите, като основно те върват по линия на Обединени патриоти и самите Обединени патриоти като че ли имат разногласия вътре и в малката коалиция? Какво се случва с управлението на държавата?
Отдавна ние твърдим, че е на автопилот и че е вредна за страната. Тя, както малката, така и голямата коалиция, според мен не е свързана на база някакви виждания, икономически, общи, а по-скоро на база властта и консумацията на тази власт. Така че тези различия в законодателството са нещо съвсем обичайно при толкова различни политически партии от различни политически семейства. А колкото до бездимните цигари, БСП има ясна и категорична позиция. Ние считаме, че това е по-скоро нито това е начина, нито сега е момента за въвеждането на този по-висок акциз, защото това най-малкото е в нарушение на закона за публичните финанси.
Така?
Където структурата и размерът на данъците би следвало да се приемат след приемане на бюджета за текущата година. Т.е. няма как в средата на годината да се променя структура и размер на данъците.
Да.
Още повече, че тук се касае и за здравето на хората. Има достатъчно доказателства, че тези цигари са по-безвредни и ние за това не считаме, че здравето на хората трябва да бъде сравнено с бюджета, било то и с 15 милиона. Затова казваме, че сме против. И считаме, че в крайна сметка потърпевши ще бъдат поне едно 100 хиляди души, които са закупили такъв тип тютюневи изделия и стани 100 лева, за да им увеличим на практика сега стойността на тютюневите изделия.
Да, да. И накрая не мога да не ви попитам какво се случва в БСП. Разногласие в управляващата коалиция, но не малко разногласие и във вашата партия, във вашата парламентарна група. Напусна ви Спас Панчев, лидера на Земеделския съюз Александър Стамболийски. Желю Бойчев, заместник-председател на парламентарната група, подаде оставка. Още какво се случва при вас?
БСП, знаете, като най-демократичната партия, ние доста често, за съжаление, и от малкия екран така демонстрираме различията по различни въпроси. Смятам, че нещата са не по-различни от обичайното. По отношение на Спас Панчев, мисля, че той самия го декларира, че желая да се на местните избори да се явява сам, защото може би счита, че там е силата на БСП. Няма как при настоящото коалиционно споразумение, тъй като това решение противоречи на него, БСП да остане безучастна. Колкото до Желю Бойчев, и дори в частен разговор той ми е признал, че просто се чувства изморен.
Просто? Не ви разбрах просто какво иска?
Казвам, че в частен разговор той спомена, че се чувства в някаква степен изтощен, изморен, може би изхабен. Като с неговото напускане на ръководното в парламентарната група място, аз не бих търсил някакви други политически мотиви. Считам, че той наистина постъпи коректно и не смятам, че има нещо, което остана неизказано.
Упорито се говори, че зад неговото напускане стои Румен Овчаров, чийто кадър е Желю Бойчев, а Румен Овчаров по този начин дигал червен картон на Корнелия Нинова, изтегляйки Желю Бойчев, за да го запази като кадър евентуално след смяна на Корнелия Нинова. За необходимостта...
Честно да ви кажа, смятам, че Желю Бойчев е достатъчно авторитетен като фигура, като личност, като способности, като ерудиция, за да може да бъде пришит като нечий кадър. Да. Смятам, че той е достатъчно емансипиран да взема самостоятелно решение.
Ясно.
И демонстрира го е многократно. И за мен е по-скоро унизително тази асоциация, която се прави.
Така и по повод искането за оставка на Корнелия Нинова, онзи ден слушах по една от телевизиите бившия председател Михаил Миков. Той също много остро поставя въпроса, че тя управлява еднолично с един тесен кръг от хора. Вие усещате ли това състояние на партията като еднолично управление?
Честно ви кажа, в БСП винаги е било водещо от демократичното начало. Не считам, че се игнорират ръководните органи, но честно да ви кажа, това, което винаги ме е боляло като дълбоко партиен човек, е, че тези вътрешно партийни различия се демонстрират не по време на партийни форуми, а от малкия екран. Така че аз от тях бих предпочел да се изказвам само единствено на вътрешно партийни на заседания.
Благодаря ви. Много ви благодаря за вашето участие. Пак се извинявам за трикратното прекъсване и отново включване. Пожелавам ви успешен ден.
За мен беше удоволствие. Всичко хубаво на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.